klokka er kvart over ti, så vi begynner. Så vi har gjort oss ferdig på tirsdag med det som hadde med potensial og potensialforskjeller, spenning, potensiell energi med å gjøre. Så vi er nå I gang med et nytt kapittel, ny bolk, ny modul I emnet, som dreier seg om egentlig om basisen for hvordan kondensatorer virker. Så hovedtemaet da kapasitans, som som en grunnleggende egenskap til en kondensator, og det skal vi bruke en del tid på det I dag. Skjønne litt om hva er en kondensator, hva kapasitans, hva det egentlig et mål på. Så det skal vi bruke tid på I dag. Og så neste uke, mandag neste uke faktisk, så går vi videre og skal begynne å se på materialer som vi typisk putter inn I kondensatorer, såkalt dielektriske medier. Og se hva slags effekt det har, og hvorfor en bruker dielektrika da, i kondensatorer. Det gode grunner til å gjøre det. Så det tema for den bolk nummer, fjerde bolken, eller hva det for noe, hjemme der. Vi begynner etter hvert å nærme oss slutten på elektrisitets, altså L-læredelen av faget her. Så når vi har den gjort unna I dag og mandag, så skal det være, så har vi et tema til, som vi bare skal bruke en forelesning på, som går på elektrisk strøm og litt sånn enda nærmere på en måte det som går på kretser. Det blir som det vi kommer nærmest grensesnittet mot elektriske kretser. Så det tema for neste torsdag igjen da. Og da vi ferdig med elektrodelen, altså elektrisitetslæredelen av emnet. Så blir det magnetisme etterpå. Men vi får begynne med dagens tema. Kapasitans. Og så skriver jeg bare dielektrika. Det altså hovedoverskriften over hele emnet her, over hele den bolken her. Som sagt, dielektrika kommer vi inn på neste uke. Ja, spørsmål? Alt står på, hvis du kikker på framdriftsplanen I Blackboard, så står det der. Så det er samme planen som har ligget der hele siden semesteret begynte. Så det altså det blir mye elektrofysikk nå fremover, for nå fra neste uke så det mandag, torsdag, og så vidt jeg husker så det da tirsdag og torsdag de to ukene nå fram til påske. Mm. Så vi kommer langt fram til påske. Så vi gjør unna to av tre kapitler av magnetismedelen også før påske. Og så har vi igjen ett etter påske, som fordelt på to uker etterpå. Men jeg bare ser på, som sagt, framdriftsplanen ligger der, den samme som har ligget der siden januar, så den har ikke blitt endret på nå. Ok, så det vi skal se da I løpet av dagen I dag at en kondensator, det egentlig I bunn og grunn så det et element som kan lagre ladning, og det det på en måte som den opplagte anvendelsen av det, eller opplagte virkemåten en kondensator. Men enda viktigere at når den lagrer ladning, så skal vi se at det også betyr I bunn og grunn at den lagrer energi. Så det et energilagringselement. Det I bunn og grunn det en kondensator egentlig Så et element som kan lagre elektrisk ladning og elektrisk potensiell energi. Så la oss ta for oss en platekondensator som det på en måte enkleste eksempelet på en kondensator. Den så en parallell platekondensator. Men jeg skriver bare platekondensator, ja. Og skissa en sånn kondensator har vi tegnet opp flere ganger nå I siste, men vi bare vi gjør det allikevel, så vi har noe å feste blikket på. Så typisk en sånn kondensator, den har positiv ladning på, altså hvis den ladet I det hele tatt, så har den positiv ladning på en plate. For eksempel den øvre her da. Og veldig typisk så vil den da ha tilsvarende negativ ladning på den andre plata. Og en sånn kondensator da, så det elektriske feltet, det til en veldig god tilnærming, så det homogent, og peker altså fra den positive til den negative plata. Og det sånn det. E-felt peker alltid fra positive, vekk fra positive ladninger og inn mot negative ladninger. Så I en eller annen, når en kondensator i en oppladet tilstand, så ligger det en eller annen ladning pluss Q, som vi kan kalle det, på den øverste plata, og så har vi en tilsvarende ladning minus Q på den nederste. Så I utgangspunktet, når en kondensator uladet, så det ikke noe ladning som ligger på. Så det tar vi som et utgangspunkt. Så vi antar at platene I utgangspunktet ikke ladet. Så måten en lader opp en kondensator, det rett og slett ved å flytte ladning fra en plate til en annen. Så vi kan tenke oss at vi tar en positiv ladning fra den nederste plata og flytter opp på den øverste. Og dermed så får vi en tilsvarende negativ, så blir den nederste plata tilsvarende negativt ladd. Så vi lader opp kondensatoren. Vi har flyttet ladning fra en plate til en annen. Og da får en E-plate, for da ladningen pluss Q. Og den andre minus Q. Så klart, du tar jo ikke fysisk og graver ut en ladning av den nederste plata og flytter den I rommet igjen mellom platene opp på den øverste. Det ikke sånn du gjør. Det jo som regel når det alltid når det en kondensator koblet I en krets, så det jo ledninger som går inn på den positive og inn på den negative, og at du har en, så at du kan ha en sluttet krets imellom. Så der kan du for eksempel få til ved å sette på et spenningselement med festerett eller en leder mellom de to og da kan du få pumpa ladning da opp fra den negative til den positive plata inntil den når en viss spenning. Så når den ladningen pluss Q der, så vil det være en, som jeg har sett også tidligere, da vil det være en spenning som jeg kan kalle for VAB mellom de to platene der. Så da kan jeg kalle den øverste plata for A, og den nederste for B. Så da vil det være en spenning der. Når vi har ladet den opp, så vi et felt inni, og da det også en spenning mellom de to platene. Så hvis en da holder oversikt over hvor mye ladning som på platen, og hvor mye spenning, så kan en, hvis en begynner å se litt på de størrelsen og se hvordan de varierer med hensyn på hverandre, så vil en se at det en veldig nær sammenheng. Så hvis du for eksempel dobler ladningen, hvis du har en ladning, viss ladning på den øverste plata, tilsvarende negativ ladning på den nederste, og måler spenningen, hvis du da dobler ladningen, på den øverste, og tilsvarende negativ på den nederste, så vil du også doble spenningen. Så ladningen og spenningen over platene, det viser seg at de føler hverandre helt eksakt. Så det er et faktum med en sånn type kondensator. Så, og det har en viss konsekvens for hvordan vi definerer kapasitans. Det skal vi straks se. Men vi bare slår fast det først. Så det viser seg at en dobling av Q det også dobler potensial forskjellen VAB. Men dermed så hvis du lager definerer en størrelse som ladning delt på spenning så vil den da være den samme. Og det skal vi gjøre. Vi skal rett og slett definere en størrelse som vi kaller for C. Som ladningen på kondensatorplata, dele på spenningen. Den der, den helt, viser seg å være helt uavhengig av hvor stor ladningen og spenningen Så den der helt uavhengig. Av hvor store Q og spenningen over platen Så den helt, viser at den der, helt uavhengig av tilstanden til kondensatoren. Så den her, uansett hvor mye ladning som ligger på den, om det lite eller mye, hvis du ser på, måler ladningen og måler den tilhørende spenningen, og tar de to størrelsene og deler på hverandre, altså ladning deler på spenning, så får du samme tall uansett. Så den, det ser ut til å vise seg at det en grunnleggende egenskap ved kondensatoren i seg selv, ved geometrien og hvordan den konstruert. Det har ikke noe med tilstanden til kondensatoren å gjøre. Og den der, størrelsen der, kaller vi for kondensatorens kapasitans. Så C kalles dermed for Saturns kapasitans. Og rett og slett et mål på hvor sterk kondensatoren altså hvilken evne kondensatoren har til å lagre ladning og energi. Så den et mål på kondensatorens evne til å lagre ladning og energi. Så stor kapasitans betyr at kondensatoren har mye stor evne til å lagre ladning og lagre energi. Så stor kapasitans betyr at du kan putte mye elektrisk energi inn i kondensatoren. Liten kapasitans betyr at den har liten evne til det. Så det er et mål på akkurat det. Vi skal straks se på hvordan vi kan regne ut konkret kapasitans for forskjellige typer kondensatorer. Men først bare litt om enhet for kapasitans. Så enhet for kapasitansen, det finner vi jo ved å se på enhetene for de størrelsen som definerer kapasitans. Og enhet for, så det blir altså enhet for ladning, delt på enhet for spenning. Og enhet for ladning, det coulomb. Og enhet for spenning, det volt. Så coulomb per volt, det en enhet for kapasitans. Vi kan også uttrykke den på en litt annen måte. Vi vil si at coulomb beholder vi, men volt, det jo det samme som joule delt på coulomb. Og det der kan vi slå sammen til å bli kolomb I annen dele på hjul. Og den saken der, det ikke så vanlig å bruke det som en standardenhet for kapasitans. Den der brukt, altså det brukt så mye at det fått, det der fått en egen enhet oppkalt etter seg, som vi kaller for farad. Det var en kar som heter Faraday til etternavn, som har da gjort det såpass mye innenfor elektrisitetslærebransjen at han fikk navnet sitt da på den enheten. Så det enhet for kapasitans som dere selvfølgelig kjenner til. Dere har dere garantert brukt mye allerede. Men farad altså definert som kolombian dele på hjul. Det det som grunnenheten for farad. Og det har med, det kommer herfra. Det kommer fra definisjonen av kapasitans. Men det mulig da å regne ut kapasitansen for diverse kondensatorer? Og det det absolutt. Så vi skal ta oss og kikke på en da, bare ta platekondensatorer og se det faktisk går an å finne et veldig overkommelig og greit uttrykk for hvor stor kapasitans en parallell platekondensator får. Så det tar vi. Igjen så det platekondensator. Som vi da tar utgangspunkt I. Lager jeg med en ny skissa som vi lignende den vi gjorde satt opp I stad. Så da tenker oss at vi har noen ladninger på toppen og bånd her. Og da får vi noe, får vi et eller annet elektrisk, homogent elektrisk felt inn i området mellom platen her. Men vi må nå, for å kunne regne ut kapasitansen, så må vi si litt mer om geometrien. Så vi tenker oss nå at vi vet at den har et, at platen har et tversnittsareal som A, vi kaller for A. Og så tenker vi at vi vet avstanden mellom platen her, som vi kaller for lille d. Så tversnittet, nå kjenner vi, det her altså det størrelser som vi må kjenne til for å kunne regne ut kapasitansen. Og når vi har ladning her, så har vi akkurat som I stad, og da har vi også en spenning da, V, A, B, og mellom platen. Størrelsen på det elektriske feltet, altså som vi kan kalle for E, altså størrelsen på det elektriske feltet, det altså, feltet homogent, og når vi drev med Gauss' lov, så regnet vi faktisk på størrelsen på det elektriske feltet også. Det vi da fant ut var at det ble et relativt enkelt og greit uttrykk for feltet, nemlig den såkalte ladningstettheten, flateladningstettheten på kondensatoren, sigma, som rett og slett ikke noe annet enn ladningen som på kondensatorplaten til enhver tid, deler på tversnittsarealet. Så det kan skrives som sigma, kan da skrives som Q, så måler vi epsilon nullen, og så ganger vi med tversnittsarealet nede. Det Q deler på A. Ladningstettheten, altså ladningstettheten for en kondensator, den ladningen som på kondensatorplaten, deler på arealet av selve platen. Q deler på A. Og så, det vi faktisk regnet ut I går, det var jo at spenningen mellom kondensatorplaten, når du har et homogent felt, det blir jo relativt greit og enkelt å regne ut. Vi gjennomførte den beregningen og fant ut at spenningen ikke noe annet enn størrelsen på det homogene feltet, styrken, feltstyrken altså, ganger avstand mellom platen, E ganger D. Så det kan vi da... Den kan vi den D-en kan vi da putte inn I det uttrykket opp til høyre der for, for det elektriske feltet. Så da får vi Q ganger D dele på epsilon 0 ganger A. Så når du har en sånn platekondensator der det ikke noe materiale imellom, så rett og slett spenningen på kondensatorplaten avhengig av geometrien til kondensatoren, ser vi. Altså avstanden mellom platen, hvor store platen og så det mengden ladning som på, som på kondensatorplaten til enhver tid. Spenningen direkte proportional med ladningen som der. Men da kan vi prøve oss da. Prøv oss fram, se hva får vi noe vettugt ut av definisjonen av kapasitans. For den har vi jo sagt, den på et eller annet, en eller annen tilstand kondensatoren I, så kapasitansen, ladningen, deler på spenningen. Og nå har vi et uttrykk for spenningen der, så kan vi putte det inn I uttrykket for kapasitansen. Så vi får da Q oppå, som vi beholder. Og så deler vi på spenningen, og spenningen jo da QD deler på epsilon 0A. Og hvis du deler på spenningen, ja, da får du Q ganger D I nevner, og så får du epsilon 0A oppå toppen. Og da skjer jo det her magiske her, da, at ladningen som på kondensatoren, den forkortes bort. Det den samme Q-en oppe og nede her. Så det vi ender opp med permittiviteten I vakuum, epsilon 0, ganger tversnittsarealet, dele på avstanden mellom platen. Og det og that's it. Det når vi ikke har puttet noe inn I kondensatoren, og platen parallelle, så det her uttrykket for kapasitansen. Så Ja, når du har noe imellom, så blir epsilon 0 byttet. Det tema for neste gang, men det akkurat det. Men altså, ja, det kort svaret ja. Vi skal forklare hvorfor til neste uke. Men I hvert fall, det vi da ser at vi har fått et uttrykk for kapasitansen som fullstendig uavhengig av hva slags tilstand kondensatoren I. Hvor mye ladning eller hvor mye spenning som på den, det ikke noe, det har blitt borte når vi har satt opp den beregningen her. Så det eneste som bestemmer kapasitansen til kondensatoren rett og slett geometrien til kondensatoren. Det for, når vi har forutsatt at det en parallellplate, ok, og så må vi da spesifisere hvor stort areal det på kondensatorplaten, og hvor langt det mellom. Og det det eneste som betyr noe. Så dermed så kan du Når du da lager en sånn kondensator, så kan du stemple den med et eller annet konkret farad, se at den så og så mange farad. Fordi at den bare avhengig av geometrien. Så det kan du selge den og påstå at den har en viss størrelse. Du kan designe til å bli så mange farad, eller farad en veldig stor enhet, da, men typisk pico eller nano eller noe sånt. Men det vanlig for kondensator du bruker i kretser. Vanlige kretser. Men det kan du bestemme da ut fra designet på kondensatoren. Så derfor så det et fornuftig mål for kondensatoren som helt uavhengig av hva slags bruk den I, hva slags brukstilstand den I. Så der ser vi at jo mer vil vi ha stor kapasitans på en sånn, så må vi lage en svære plater. Og vi kan også få mye kapasitans ved å lage et lite mellomrom mellom platen. Så skal den være litt forsiktig, for hvis du får alt for lite mellomrom der, så kan du, og du begynner å lade den opp, så kan du få større felt innimellom der, større felt, enn det lufta tåler. Det skal vi også se på neste gang, så jeg skal ikke snakke for mye om det. Men du kan få overslag og ødelegge kondensatoren hvis du får for sterkt felt inn der. Det en av grunnene til at du putter et isolerende materiale imellom, for det øker kondensatorens evne til å tåle sånt nå. Du kan få kondensatorer som tåler mye mer, ja, som kan ha mye høyere spenninger og større felt. Da. Så Dette altså, I hvert fall så kan vi skrive opp her at det uttrykket her kapasitansen. Kun avhengig av kondensatorens geometri. Og det altså et viktig poeng å få med seg. Vi skal se det at alle for alle typer kondensatorer så blir de kun avhengig av geometriske faktorer og ikke hva slags tilstand de er i, om de er oppladet eller ikke. Det derfor kapasitans definert på den måten her. Et kjapt taleksempel. Si at vi har et tversnittsareal nå som 0,010 kvadratmeter. Det kan du oppnå for eksempel ved å ha kondensatorplater som er rektangel eller helt kvadratiske og som 10 cm I hver retning. Det vil gi deg et tversnittsareal på en hundredels kvadratmeter. Så det et sånn reale svære plater, men det ikke urealistisk heller å kunne lage. Så si at vi lager en avstand på 1 cm, 0,010 meter mellom kondensatorplaten. Så 1 cm mellom 2 kvadratiske plater som 10 ganger 10 cm hver. Og hva slags kapasitans får vi da? Jo, da kan vi bare plugge inn I uttrykket for kapasitansen. Epsilon 0 ganger A deler på det. Og epsilon 0, det finner vi I en tabell som cirka verdi på 8,85 ganger 10 minus 12. Så det den enheten her da, kolomb I annen deler på newton meter I annen. Så må vi gange med tversnittsarealet, 0,010 kvadratmeter. Og så det å dele på avstand som 0,010 meter. Og det vi da får 8,85 ganger 10 I minus 12. Hvis du putter inn enheten her direkte, så får du en kolombian dele på newton meter. Og det newtonmeter det samme som hjul, så kolombian på newtonmeter kolombian på hjul, som farad. Så det kan vi også skrive som 8,85. Og så kan vi bruke prefikset P, picofarad. Pico altså 10 minus 12. Så du får en typisk, du får en picofarad kondensator, størrelseorden, omtrent 10 picofarad, eller litt under det. Ved å bruke bare vakuum eller luft mellom kondensatorplaten og så ha av den dimmen der. Det er det du får, størrelseorden der. Ja, spørsmål? Nei. Spørsmålet om vi kunne rene oss tilbake til spenningen. Nei, det er det som er hele greia da, med å definere kapasitans på den måten her. At den helt uavhengig av spenningen. Den helt uavhengig av ladningen. For når vi utledet uttrykket for kapasitans, så forsvant ladningen. Så det samme det. Du kan gjerne spesifisere en spenning og en ladning, det bare at uansett når du da putter deg inn I uttrykket for kapasitansen, så får du samme spenningen I teller og nevner, eller samme ladningen I teller og nevner, og de forkortes uansett. Så derfor er det umulig å rense det bak, og det skal ikke være vits I. For ellers er det meningsløst å si at en kondensator 10 picofarad stor. Fordi da, hvis det var avhengig av tilstanden var I, så må du si noe om ja, den 10 picofarad når det 1 volt, men den 15 picofarad når det 10 volt. Altså da har du ikke, det ikke noe hensiktsmessig definisjon da. Når det definert på den måten her, så det helt uavhengig av tilstanden til kondensatoren. Bare geometrien. Så det var parallellplattekondensatoren. Neste vi skal se på rett og slett å ta dere koakskabel-eksempelet fra tidligere uka. Og så skal vi se på koaksen som en kondensator. For det en kondensator i bunn og grunn. Men det en sylindrisk kondensator. Det lang, altså en lang rett kabel der du har en senterleder. Og så har du vanligvis noe isolasjon imellom. Det skal vi ikke ta hensyn til nå forløpig. Men ofte har du det. Og så har du også en sylindrisk leder der utenfor der. Også gjerne noe isolasjon utenpå det igjen. Det sånn det liksom flere lag enn sånn en. Men du må både ha senterlederen pluss en metallisk sylindrisk kappe rundt for å få en koaks til å funke. Så det blir i bunn og grunn en type sylindrisk kondensator da. Så. Så X cylindrisk kondensator kan du bare skrive koaksial kabel i parentes Det kan se noe sånn ut. Tversnitt. Tenker oss at vi har kabelen går rett, peker rett inn i tavleplanet. Og så har vi en senterleder med en viss utstrekning. Og det vi så på i går da, det var at det var to størrelser. Ja, var det spørsmål? Nei. Det var to størrelser som viktige. Det var rett og slett radiusen til senterlederen. Vi så at når vi regnet på spenningen altså over en sånn koakskabel, så var det, når vi kalte denne punktet her innpå for A, så var det radiusen, indre radiusen, altså radiusen til senterlederen. Den hadde noe bety. Og så var det radien ut til denne metallkappa, den sylindriske metallkappa utenfor. Det var de to som hadde noe å si når vi regnet ut spenningen og fant uttrykk for spenningen. Så i en sånn kondensator, eller en sånn koaks, så vet vi at vi har et E-felt som peker rett utover fra senterlederen og peker radielt rett utover. Og feltet har vi regnet ut tidligere. Det feltet gikk som 1 over R inni en sånn koaks. Og når vi brukte definisjon av spenning, da, som var integral av feltet, så fikk vi et integral av 1 over R, så vi fikk noe som gikk som ln av R. Så spenningen er logaritmisk avhengig av de her radiene. Så, og de størrelsen som betydde noe, da, var det vi kallte for RB, som yttre radius. Og så var det vi kalte for RA, som indre radius. Altså radius til senterlederen. Akkurat samme definisjonen som gjennomgikk, ikke hvis jeg sa går, så var det feil, altså på tirsdag. Og det vi også så på da, det var jo at det som betydde noe, altså det som var en viktig, den størrelsen som var viktig når vi regnet ut spenningen, var hvor tett ladningen lå på den, altså var fordelt på senterlederen, altså ladning per lengdenhet på senterlederen, ladningstettheten. Så bare skriver opp at det vi uttrykket vi fikk når vi regner ut spenningen, vi fikk at den var den størrelsen lambda, som var altså vi kalte for landingstetthet. Lambda deler på 2 pi epsilon 0. Og så var det naturlig logaritmen av den ytre radien deler på den indre radien. Så kan vi skrive opp det her da, ut fra vi kan skrive ut definisjonen av lambda. Så la meg skrive det parentes her. Lambda er altså ladning delt på lengde. Ladning per lengdeenhet på senterlederen. Så hvis vi putter inn det her, da, så får vi Q delt på 2 pi epsilon 0 ganger store L. Er altså L er en viss, du kan se på det som en viss lengde, så det er lengden av kabelen. Og Q er da tilsvarende den ladningen du har på den lengden L av kabelen. Og så må vi igjen da gange med Ln av yttre radius deler på indre radius. RB på RA. Der har vi det uttrykk for spenningen som vi regnet ut tidligere i uka. Og da kan vi prøve oss da på å putte det her inn i definisjonen av kapasitans. Og det gjør vi på akkurat samme måten. Kapasitans er når vi har en viss ladning på kondensatoren vår, så tar vi den, og så deler vi på spenningen som kondensatoren har akkurat da. Ladning deler på den tilhørende spenningen. Og da får vi jo Q her, som vi beholder i teller. Og så må vi dele på VAB, så må vi dele på hele det uttrykket i bånd der da. Og da får vi det vi får i nevner da, er Q ganger Ln til RB deler på RA. Og så får vi 2 pi epsilon 0 og L får vi opp i telleratt, i og med at det uttrykket, i og med at altså, de står i nevner i uttrykket for spenningen. Ja, spørsmål? L, ja. Jeg kan si det en gang til. Ja. Det er lengden. Da tenker vi at vi har en kabel med en viss lengde L. Og så er Q den ladningen vi da har på den lengden. Så foreløpig har vi spesifisert en bestemt lengde av kabelen. Så 2 pi epsilon 0 ganger L kommer der. Og så får vi på nytt da, så ser vi at ladningen Q er, den dukker opp både i teller og nevner, da, og det er akkurat samme ladningen Q vi snakker om, så den forkorter vi. Så det vi da ender opp med er 2 pi epsilon 0 ganger lengden til kabelen deler på ln av RB deler på RA. Og da har vi, ser vi i hvert fall at vi har klart å få kvitte oss med enhver avhengighet av hva slags ladningstilstand eller hva slags spenning som er over kondensatoren. Igjen så er det kun avhengig av geometriske størrelser. Og det som da er vanlig da når vi snakker om en sånn type kondensator, det er å ikke snakke om kapasitansen, men kapasitansen per lengdeenhet. Altså hva er kapasitansen for en meters koakskabel? For den her, det sier seg, det er kanskje ikke så urimelig å tenke seg at jo lengre den kabelen er, jo mer ladning kan du putte på, jo større kapasitans kan du få. Så kapasitans per lengdeenhet sier noe om på en måte ja, hvor liksom, hva slags evnen har da. For da kan du se på en konkret lengde og sammenligne forskjellige typer kabler. Så derfor er det kanskje den mest relevante størrelsen her, nemlig kapasitans per lengdeenhet. Og den blir da bare en konstant, eller et produkt av konstanter, 2 pi ganger epsilon 0, og deler på logaritmen av ytre radius deler på indre radius. Så det her er vel egentlig den mest fornuftige måten å skrive det på. Så det er kun, vi ser at for en sånn kabel da, der vi har ikke har puttet noe materiale inn i, så det kun indre og yttre radius. Altså det radius av senterlederen og radius av den sylindriske kappa rundt. Det det eneste størrelsen som styrer hvor stor kapasitansen blir. Og den størrelsen mot toppen, kan du, hvis du regner ut den, så blir den omtrent 55,6, og så viser det seg at den får en enhet pikofarad per meter, den størrelsen oppå der. Og så deler du på LN til RB over RA. Og da ser vi jo at den normal type koakskabel også i størrelse en pikofarad, men i noen titals pikofarad for en meters lengde. Så det ser vi jo, det sånn størrelse den kapasitansen du har i en sånn kabel når du bruker den beregningen her. Så det du kan endre på selvfølgelig da den som står i nevner her, det forholdet mellom indre og ytre radius, det kan du endre på. Og så kan du selvfølgelig, uten at vi har begynt å snakke om det da, det du også kan endre på jo hva slags material du putter inn i kondensatoren. Her det altså, her har vi sagt at det ikke noe, altså vakuum eller luft eventuelt da. Fordi at permittiviteten til luft veldig tett ved den i vakuum. Men hvis, og det for å foregripe litt da, hvis vi hadde puttet et annet materiale inn i kondensatoren, så kunne vi endre den epsilon. Epsilon 0 ville da blitt en annen epsilon som større enn epsilon 0. Så du kan øke kapasitansen ved å putte et dielektrikum inn i kabelen. Og det det jo på veldig mye av det du kjøper da, så det jo selvfølgelig materiale inn i. Så i hvert fall bare for å gi et sånn typisk typisk koaxkabel. For eksempel brukt er en kabel-TV eller noe sånt, så kapasitansen sånn størrelseorden 70 pikofarad per meter. Og det litt større da enn den 55,6, men det vi kan jo tenke oss at ved å jasse opp den epsilon nullen til en litt større epsilon, så kan vi komme opp i det. Så det virker jo ikke så urimelig at du kan oppnå det ved å endre litt på den der permittivitetskonstanten. Men der og sylindrisk kondensator, altså, så vi klarte å kvitte oss med alt som hadde med avhengighet av hvordan bruk kondensatoren i, og vi fikk noe som bare var geometriavhengig. Og det det vi ute etter. Så sånn kan en fortsette. Det finnes vel eksempel i læreboka og oppgaver du kan regne på, med en kulekondensator for eksempel. To sylindre, to kuleskall utenpå hverandre med forskjellig radius. Da der den ene har en positiv ladning og den andre en negativ ladning, kan du prøve å regne på kapasitans på det også. Det går helt fint an å gjøre. Da tar vi pause kvarter, og så begynner vi et kvart over. Yep. Så selv om vi har lite fokus på så elektriske kretser og anvendelsen av de, altså vi bruker de her elementene her i elektriske kretser, for det er det det bruk har dere rik anledning til å jobbe med i de 15 andre studiepoengene i faget her. Så skal vi si bitte lite grann allikevel som har med hvordan vi kan bruke de her i en krets. Så, og det er det som går på serie- og parallellkobling av kondensatorer. Så det skal vi ta helt. Det ikke noe langt stort deltema, men vi skal si bitte lite grann om det. Så serie og parallell koppling av kondensatorer. Som dere garantert har vært borti i andre sammenhenger, så er det et eget symbol for en kondensator når du putter det inn i en krets. Og det Så når det er i en krets sånn, så er det typisk en sånn sak med to parallelle streker. Det er sånn en kondensator vanligvis brukes da. Så hvis en da har to kondensatorer i serie, så vil jo det i en krets, så vil det typisk se noe sånn ut som det her. Nemlig at du har en ledning, og så har du en kondensator. Så har du en ledningsbit til, og en kondensator til, og så fortsetter ledningen. Så det er sånn vil det se ut, og på en helt tilsvarende måte da, så vil en parallellkobling den vil jo se noe sånn ut. Så du har en ledning, og så får du et knutepunkt der du deler opp i to, og så har du en kondensator på langs den ene sløyfa, kan jeg si, langs den ene delen, og så en annen en langs den andre. Så fortsetter de sånn. Så hvis vi nå sier at den ene har kapasitansen C1 og den andre C2, så blir de, kan vi putte de her forskjellige merkelappene av kapasitansen på dem her. Og det som da går an å gjøre er akkurat som for motstander, så går det an også lage eller å definere, regne ut en effektiv kapasitans for seriekoblinga eller en effektiv kapasitans for parallellkoblinga. Og for motstander så vet vi at ja, når du har to motstandere i serie, så summerer du motstanden for å få total, og har du dem i parallell, så er det en annen formel. Da er det som 1 over 1 over totalmotstand er 1 over R1 del pluss 1 over R2. Altså det er parallellkobling som dere kjenner til. Du får tilsvarende formler for kondensatorer, men de er akkurat motsatt. Så du kan tenke, når du tenker på seriekobling for motstander, så blir det som en parallellkobling for kondensatorer og motsatt. Så en parallellkobling for en motstand, det blir som en seriekobling av en kondensator. Så for serie da. Så får du rett og slett at det 1 over C total. Så den totale kapasitansen er 1 over C1 pluss 1 over C2. Så der vil du også få hvis du tar to kondensatorer i serie, så får du altså en totalkapasitans som er mindre. Så det er hvis du er ute etter å øke kapasitansen, så er det ikke smart å seriekoble dem. Men da er det derimot så er det smart å parallellkoble dem, for da får du den effekten du ønsker. Så parallell Parallellkobling av to kondensator, det blir det samme som å seriekoble to motstander. Så C total er C1 pluss C2. Det her går det an å utlede, vi skal ikke gjøre det, men det var heller ikke så fryktelig komplisert å utlede akkurat det, men vi bruker ikke tid på det. Det viktigste er at dere vet hva, hvordan dere kan finne ut total kapasitans da, hvis dere har flere kondensatorer som er enten i serie eller i parallell, eller en blanding av det. Så, igjen et lite tar eksempel. Så hvis du har en, si at vi har en kondensator som C1, den første har, er 2 pikofarad stor, og den andre er 4 pikofarad stor. Og hvis vi da velger å seriekoble dem først, hvor stor blir da den totale kapasitansen? Jo, da må vi bruke den formelen som er riktig da, for serie, nemlig at 1 over C total er 1 delt på 2 pikofarad pluss 1 delt på 4 pikofarad. Hvis du gjør det, så får du omtrent, eller får 3 delt på 4 pikofarad med en halv pluss en fjerdedel. Det blir altså, så hvis du da så C total blir da 4 tredjedels pikofarad, som er tilnærmet lik 1,33 pikofarad. Så da bare, da ser vi jo da at det, vi får faktisk, ved å seriekoble dem, så får vi altså en mindre kapasitans enn det vi, enn den minste av de kapasitansene vi har i koblinga. Men hvis vi da tar av parallellkobler, så blir det et litt annet. Får vi noe litt annet. Og da blir utregninga så enkel. Totale er slett summen av C1 og C2. Så det blir altså 2 pikofarad pluss 4. Som også er 6 pikofarad. Så der får vi en totalkapasitans som er større enn den største av enkeltkapasitansene. Så, sånn blir nå det. Som siste tema i dag så skal vi se litt mer på det med energilagring i kondensatorer. Jeg sa at det her er så kondensatorer, det er lagringselementer. Det er du lagrer ladning. Men det vi skal se nå veldig tydelig at helt ekvivalent så kan vi se på det som lagring av elektrisk energi. Så det er rett og slett et element der du kan overføre energi, altså du kan pumpe inn energi inn i en krets der du har en kondensator, og legge den på kondensatoren, og så kan den ligge lagret på kondensatoren. Og så kan du, og den kan du nyttiggjøre deg senere. Så den kan du bruke, den kan du da, hvis du vil hente ut av den energien, så kan du lade ut kondensatoren og få den energien brukt til noe fornuftig. Men det kan være, så, men de har altså den egenskapen da, at de kan, at du trenger ikke å bruke, så har du en svær kondensator da, så kan det være en måte å så ikke måtte bruke all elektrisk energi som du får tilført med en gang, men du kan altså lagre den der, og så nyttiggjør deg den senere. Så, energilagring i kondensatorer. Og som et annet deltema, det er det jeg vil kalle for energi i elektriske felt. Vi skal se at vi får en naturlig tolkning av denne energien som du lagrer i en kondensator. Den kan du veldig naturlig tenke deg at faktisk ligger lagret i det elektriske feltet. Så når du lader opp en kondensator, så ok, du putter på ladning. Det du da også gjør, som er det kanskje enda viktigere, er at du lager et felt inni kondensatoren, og du kan faktisk fysisk rett frem tenke deg at energien i kondensatoren ligger faktisk i det elektriske feltet. Så det er feltet som er, det at du har et felt der, det er det som faktisk, det er der energien ligger da. Det er der den ligger lagret. Så la oss se om vi klarer å finne noe fornuftig ut av det her. Vi skal se om vi klarer å finne et fornuftig uttrykk for hvor mye energi som ligger lagret inni en kondensator, når vi kjenner kapasitansen i kondensatoren, og spenninga over kondensatorplaten. For spenninga over to kondensatorplater er jo definitivt målbart. Det er bare å putte et voltmeter over det, så har du spenningen. Og vi skal se at det går altså fint an å regne ut. Så det skal vi se litt på nå. Så på ny, samme gamle skisse av en sånn parallellplate kondensator. Så det vi skal gjøre nå, som vi har gjort noe flere ganger før, tenker jeg at nå er vi ligger en viss, vi har en viss ladning på kondensatoren. Vi har ladet den opp til et eller annet nivå. Så vi skal tenke oss at det nå ligger en ladning på akkurat det tidspunktet her. Så det er en ladning pluss Q på toppen av kondensatoren. Og så har vi tilsvarende da en ladning minus Q på den nedre plata. Og da vet vi, når kondensatoren har ladning, er ladet opp på et eller annet vis, så er det et elektrisk felt. Og er det et elektrisk felt, så er det også en spenning over kondensatoren. Har vi en ladning på kondensatorplaten, så har vi også et felt inne der, og vi har en spenning over kondensatorplaten. Og vi skal nå, for den beregningen her, så viser det seg hensiktsmessig å uttrykke spenningen ved hjelp av ladningen som er oppe på kondensatoren. Og vi skal bruke definisjonen Q deler på C. Og hvordan kan jeg skrive opp det her? Jo, fordi at kapasitans, det er jo Q deler på spenningen, som jeg kan, eller potensialforskjellen, da, delta V. Så det som står inne i parentesen, det er definisjonen av kapasitansen. Og da kan jeg bare gange med delta V på begge sider og dele på C, så kan jeg få spenningen uttrykt ved ladningen og kapasitansen. Det er bare en, kan jeg se en liten pil over dit, det er en ørliten manipulasjon av det her, av definisjonen av kapasitans. Så, når vi nå er i den situasjonen her, det vi nå skal prøve å svare på i første omgang, det er, Hvis vi nå har en ørliten ladning her, som vi kaller for DQ, en bitteliten ladning DQ, som ligger på den nederste plata. Jeg kan tenne den litt lenger ned. Jeg prøver å gjøre den litt mindre også, så den ikke ser så svær ut. Jeg kan til og med tenne den i grønt her, DQ. Her har vi en liten ladning DQ som nå ligger ned på den nederste. Så skal vi se på hvor mye vi skal ønske å flytte den fra den nederste til den øverste plata. Og så skal vi prøve å finne ut hvor mye arbeid, altså hvor mye energi eller hvor mye arbeid må jeg bruke eksternt fra for å få den ladningen fra den negative til den positive plata. For det egentlig i bunn og grunn det som skjer når du lader opp en kondensator, det at du tar mange ladninger og flytter fra den ene til den andre. Så arbeid, som vi nå kaller for DW, for å flytte DQ fra, og så har jeg en da kalt den nederste plata for B, og den øverste for A. Jeg har ikke skrivet opp enda, bare det her som i stad. Så her har vi A på toppen til den øverste plata, kaller jeg for A, og nederste for B. Og hva er det arbeidet? Jo, det arbeidet, jeg kaller det bare for DV, for det er et lite arbeid, for det er en liten ladning. Det arbeidet må være lik forskjellen i potensiell energi. Mellom, altså forskjellen i potensiell energi, som ladningen DQ har, fra når jeg har flyttet den fra den nederste til den øverste plata. Fordi at jeg vil øke den potensielle energien til den ladningen når jeg flytter den opp, og den økningen i potensiell energi, det må jo være lik det arbeidet som jeg gjør. Altså det blir akkurat som å ta noe og flytte oppover i tyngdefeltet. Hvis jeg tar en masse og flytter 2 meter oppover i tyngdefeltet, ja, da øker jeg den potensielle energien med m ganger g ganger høydeforskjellen, 2 meter. Og for å få til det, så må jeg gjøre et tilsvarende arbeid. Altså jeg må fysisk løfte noe på, i tyngdefeltet for å få til det. Så det arbeidet som jeg tilfører da, til det jeg flytter i tyngdefeltet, det er lik endringen av potensiell energi i tyngdefeltet. Akkurat det samme her. Så jeg må gjøre et arbeid for å ta en negativ ladning og flytte til en positiv ladning og flytte opp til den plata som er positiv allerede. Fordi ladningen vil ikke naturlig bevege seg den veien der. Nå er det et felt som peker nedover, og en positiv ladning, den vil ikke gå der naturlig. Da må du gjøre noe, altså du må arbeide mot feltet for å få den til å gå opp. Og det arbeidet er altså lik endring av potensiell energi, som vi kaller for DU. Og det, den der, det vet vi ut fra det vi snakket om forrige gang, at endring av potensiell energi, det er jo ikke noe annet enn ladningen ganger spenningen. Fordi at spenning, potensialforskjell, var definert som potensiell energi delt på ladning. Ergo så er potensiell energi, forskjell i potensiell energi, er jo da ladning ganger potensialforskjell. Altså det har med definisjonen av spenning ut fra potensiell energi. Jeg stresset litt med det, altså at spenning, altså potensial og potensiell energi er ekstremt tett knyttet sammen. Og potensial, eller spenning, er altså bare rett og slett et uttrykk for potensiell energi, mer eller mindre. Så det er bare å bruke definisjonen av spenning gitt ved potensiell energi. Og da har vi den der, og så kan vi rett og slett ta uttrykket her for spenning, og så putte inn i den saken nedpå der, og da får vi DQ ganger Q dele på C. Så, og da kan du jo spørre om, ja, hva er pointet med det her da? det forløpig har oppnådd, å finne hvor stort arbeid, det altså det arbeid som må gjøres, det avhengig av størrelsen på ladningen jeg flytter oppover, det avhengig av kapasitansen til kondensatoren, og så det avhengig av hvor mye ladning som der fra før. Altså den ladningen Q som der akkurat når jeg flytter den DQ-en opp. Og hvorfor det det? Jo, det fordi at det størrelsen på den ladningen der som bestemmer hvor stort felt det inne I kondensatoren, og hvor mye krefter, altså hvor mye arbeid jeg må bruke. Så har jeg lite, hvis den ladningen liten, så det lite felt å jobbe mot, så da trenger jeg ikke å bruke så mye energi. Hvis det mye ladning der, så det et stort felt, og da må jeg bruke mye arbeid. Så derfor så den avhengig av, av ladningen. Og det som da litt sånn, det som nå greit da, det at når jeg får uttrykt arbeid ved hjelp av ladningen på den måten der, så har jeg en helt kurant måte å kunne regne ut det totale arbeidet ved å lade opp en kondensator. For jeg kan tenke meg at det å lade opp en kondensator fra scratch, fra null, det kan jeg oppnå ved å gjøre det her mange ganger. Hvis jeg at når jeg uladet I utgangspunktet, så tar jeg og flytter en ladning, da får jeg en ørlite, da får jeg et bittelite felt, da har jeg flyttet en ladning, og så tar jeg en til, og da får jeg et enda litt større felt, og så tar jeg enda en til, da får jeg enda et litt større felt. Og hvis jeg da summerer opp over mange, mange sånne, til jeg får en endelig ladning på toppen, så har jeg også en måte å regne ut det totale arbeidet det tar. Da må jeg bare summere opp over alle de her små arbeidene. Og du kan si bare. Det bare? Jo, det faktisk helt, det lar seg fint gjøre. Det skal vi se på straks. Så, totalt arbeid. Så det kaller vi for W. Og det sum over alle sånne små arbeider, og da vet vi at det begynner å lukte noen integraler her, da, når vi summerer mange sånne små saker. Så integralet av DV, sum over alle små arbeidene. Og da kan vi prøve å se om går det an å bruke ladning da, som integrasjonsvariabel, og det, ladning en like bra variabel som noen av det. Så det kan vi fint gjøre. Så det putter vi inn, integralet, dq ganger q deler på kapasitansen. Så må vi starte en plass da. Jo, visst, og det variabel, så nå det q, nå det den ladningen som der til enhver tid, som er variabelen. Og vi starter med en uladet kondensator, altså vi starter med ladning 0, og så gjør vi det her opp til en viss totalladning Q, altså en store Q. Så vi sier at nå skal jeg skal se på hvor mye arbeid som kreves for å flytte en totalladning store Q fra det negative til den positive platte. Det er det som ambisjonen da. Og da må det store Q, det må jo da være den øvre grensen, for det den en slutt. Altså det sluttverdien da, på ladningen på kondensatorplata på toppen der. Og hvis jeg aksepterer det, at det her faktisk gjengt på greip, så da kan jeg se på det som et standard integral, og si at ja, men da trekker jeg kapasitansen utenfor, for den ikke avhengig av ladningen. Og så det rett og slett integralet av Q ganger DQ fra 0 til store Q. Og hva nå det integralet der, da? Hva klarer jeg å renne ut av det? Halv Q, ja. Det ikke verre enn sånn. Det som integral av x. Det ikke noe mer enn det. Så det blir en halv Q, ja. Så det kan skrives som 1 over c ganger en halv Q, ja. Og så blir det øvre grense Q, nedre grense 0. Så 1 over C, og så setter jeg inn da øvre grense en halv Q I an, minus en halv ganger 0 I an, som nedre grensa. Og hvis du regner ut det her da, så forsvinner jo hele 0-leddet der, blir borte. Så det du får Q I A-en på 2C. Og det, da bør vi egentlig stoppe og slå oss litt på brøst eller klappe oss selv på skuldre og si at nå har vi vært flinke, nå har vi faktisk klart å gjøre det. Vi har regnet ut det totale arbeidet som kreves. Det eneste det avhengig av kapasitansen til kondensatoren, og så det den totale ladningen som vi faktisk har på kondensatoren i slutsituasjonen. Og det veldig bra det, men her kan vi også uttrykke det her ved hjelp av størrelse som litt enklere å måle. Altså en ladning går fint an å måle. Jeg har svart på et spørsmål i pause her, så jeg krota noe på tavla. Du kan regne ut en totalladning ved å putte et ampermeter i en krets, og så måle hvor mye strøm som går, og så integrere strømmen. Da får du en totalladning. Så det går fint an å gjøre. Så du kan måle ladning ved å bruke et ampermeter og integrere. Men det som greit her, det at vi, det som gjør at det kan uttrykkes enklere ved en størrelse vi kan måle, det nemlig det at ladningen Q kan uttrykkes ved spenningen over kondensatoren og kapasitansen. For Q som vi kjenner, kapasitans ganger spenning. Så dermed så kan vi ved å uttrykke ladningen ved spenningen sånn, så kan vi få et enda mer hensiktsmessig måte også å beskrive det arbeidet på. Og det skal vi straks se. For at Q kan da skrives som kapasitans ganger spenning oppi A-en, og så dele på 2C. Og hvis du regner ut det her, så får du at dette en halv ganger kapasitansen ganger spenningen opphøyd i A-en. En halv C ganger V i A-en. Så det vi da kan konkludere med, da, det at det totale arbeidet som må til for å lade opp en kondensator fra å være helt, altså ha null spenning over seg, ingen ladning, til en viss spenning V, det rett og slett bare en halv ganger kapasitansen ganger spenningen over kondensatoren opp i D-en. Og det arbeidet som vi da må gjøre, må jo da faktisk være eksakt lik den potensielle energien som befinner seg inne i kondensatoren. For det blir som å ta masse småsteiner og flytte opp i tyngdefeltet. Sånn, si at de ligger en hel haug med stein som ligger på bakken, og vi tar en og en stein og løfter opp på en størrelse eller en høyde noen meter overfor. Ja, det arbeidet vi må bruke for å løfte alle de steina opp, det må jo være lik den totale potensielle energien som de steina har fått etterpå. Altså de vinner potensiell energi for at noen andre tar og utfører arbeid på dem. Og det arbeidet som vi har gjort nå for å få flytte alle de ladningene opp fra en negativ til en positiv plata, det må jo da eksakt være lik den potensielle energien. Altså energien som ligger lagret i kondensatoren er der. Så det kan vi også si at dette er lik U, så total potensiell energi, som altså lik energien som lagret i kondensatoren. Det her jo egentlig et veldig flott resultat, da. For det sier jo egentlig bare at hvis du har en kondensator, du kjenner kapasitansen, og du kan putte et voltmeter og måle på hvor mye spenning er over kondensatoren, så vet du også faktisk, ved å bruke den formelen her, så vet du faktisk hvor mye energi som ligger lagret inne i kondensatoren. Og den kan du altså nyttiggjøre deg senere. Men så lenge du lader opp kondensatoren og kobler den vekk fra den kretsen du har brukt da, for å lade den opp, så vil ikke den lade seg ut uten videre. Da vil den, hvis du ikke har falt for mye lekstrøm og sånn inn i kondensatoren, og det kan vi jo håpe at vi ikke har, så ligger den spenningen over kondensatoren. Så da har du den energien lagret. Så kan du bare så kan den bare ligge der. Så kan du faktisk bruke den senere ved å koble kondensatoren inn på en kretsatt. Mest trivielle måten å få nyttiggjort energien jo å ta kondensatoren, putte på en motstand og lage en krets mellom kondensatoren og motstanden. Da vil all energien din der vil du finne ut som varmeenergi i motstanden. Så det er en enkel måte å bruke det på. Den motstanden kan jo da være et varmeelement eller en varmeovn eller noe, så klart da kan du få varme ut av det. Men det er mange, du kan jo bruke det på mye annet. Men det er altså få en viss spenning over en kondensator, og du har energi. Og uttrykket er ikke verre enn en halv C ganger spenningen oppe i det. Halv C ganger V i det. Jeg lovde at vi skulle også gi en tolkning av det her ved selve det elektriske feltet inne i kondensatoren. Så vi skal ta oss og se litt nærmere inn i det uttrykket her, og så skal vi spesialisere, eller se spesifikt igjen da, på en platekondensator. Og så skal vi se at vi får uttrykt den energien her over ved det elektriske feltet. Så at vi får en tolkning av energilagringa ved hjelp av det elektriske feltet. Så det er aller siste deltema i dag. Så energi i elektriske felt. Med fare for at dere blir lei platekondensatorer, så tar vi enda et eksempel der vi bruker, se på det da. Og det er for at vi har, det er så greie uttrykk for kapasitans og sånn for platekondensator, så det er, når vi først skal jobbe med en konkret kondensator, så er det noe av det enkleste. Så vi har sett for kapasitans er epsilon 0 ganger tversnittsareal deler på avstand mellom platen. Så har jeg sett at spenning over en sånn parallellplott kondensator er feltstyrken, homogene feltet, ganger det. Så skal vi nå, det vi nå skal gjøre er å ta de uttrykkene her for kapasitans og spenning, og så putte inn i uttrykket for energien, og se hva vi finner ut av. Skal se, liksom bare se om det gir oss noe, gir noe som har noe mening. Så, vi har sett energi i en kondensator er altså en halv ganger kapasitansen ganger spenningen oppe i det andre. Og da bare kjører vi de her konkrete uttrykkene inn i altså de uttrykkene for C og V putter vi inn her og ser hva som skjer. Så det blir en halv ganger epsilon 0 ganger A deler på D. Så er det spenningen da, som er feltstyrke ganger avstand opphøyd i an. Og så skal jeg rett og slett bare, her er det produkter, her er det noe teller og nevner, og så her er det størrelser som vi multipliserer og deler på hverandre. Så det jeg skal gjøre nå er bare å samle dem på en litt spesiell måte. Det er ikke noe mer hokus pokus. Så det jeg nå gjør er å skrive opp det her som en halv epsilon 0 ganger E i annen, og så får jeg faktisk A ganger D. Så her har vi en platekondensator, altså to parallelle plater med tversnittsareal A, avstand D, og så har jeg valgt nå å putte det produktet A ganger D inni en egen, putte en parentes rundt det. Og hvorfor har jeg gjort det, må man tro? Så hva er det som er spesielt med A ganger D? Hva er det egentlig er for noe faktisk? Hva er en annen, hva er en som naturlig geometrisk tolkning av tversnittsarealet ganger avstand mellom platen. Ja. Det volums blir foreslått her, og det helt riktig. Det jo volumet inne I kondensatoren. Altså det jo to rektangulære eller parallelle kvadratiske plater. Og så tar du det og ganger med avstand, så jo det, må jo det bli en grunnflate ganger en høyde. Så det volumet. Så den saken der altså volum. Inne I kondensator. Og da hvis jeg tar og deler på det volumet der, så får jeg rett og slett at U, altså totalenergien, deler på volumet av kondensatoren. Det blir en halv ganger epsilon 0 ganger E I annen. Sånn. Og den saken der kaller jeg for en lille U, altså U deler på AD. Og det rett og slett energi per volumenhet inne I kondensatoren. Så det som også kalles etter for en energitetthet. Altså det er hvor du kan altså det du har en kondensator, der det et elektrisk felt inni, og det rett og slett energi per volum, energi per volum da, inni kondensatoren, det feltet der. Og hva det som bestemmer hvor mye energi da, hvor tett energien ligger lagret I kondensator? Eneste som bestemmer det, faktisk styrken på det elektriske feltet. Og så den epsilon nullen da, som dukker opp av et støtt, men det bare en konstant. Men det styrken på det elektriske feltet som sier noe om hvor tett energien ligger inne I kondensatoren. Og da ser vi kanskje, det går an I hvert fall å overbevise seg om at det blir en slags forklaring på at faktisk energien ligger lagret I feltet selv. Altså det feltet selv som blir bærer av den elektriske energien inne I kondensatoren. Og når vi vet hvor sterkt felt vi har inne der, så vet vi også hvor mye energi, da, altså hvor tett energien ligger der. Så kjenner vi feltstyrken, så kan vi finne energitettheten ved å ta en halv ganger epsilon 0 og gange med feltstyrken I annen. Og da, når vi da vet energitettheten, og vi kjenner volumet, så det bare gange med volumet, så har vi jo hvor mye energi som ligger inne der. Så det her gir en sånn veldig naturlig tolkning at energien inni en kondensator, ligger I det elektriske feltet. Så det kan vi bare slå fast som en sånn der, som en konklusjon her, at energien I en kondensator kan ses på som å ligge lagret I det elektriske feltet. Og når du får liksom det bildet på en hva en kondensator egentlig så åpner du opp for en helt annen måte å se på hvordan en elektrisk krets fungerer også. For det viser seg og vi skal I hvert fall til en viss grad komme inn på det når vi begynner å jobbe med magnetisme, at en spole, altså en spole da, som et veldig sentralt kretselement som dere har vært borte I og jobber mye med. I en spole så det ikke elektriske felt vi snakker om, men da inni en spole så det typisk et magnetisk felt. Det som gjør at du spole virker som det at du har magnetiske felt inni en spole. Og det kan også vise at du får nøyaktig samme tolkninga for energien som ligger lagret I en spole, den kan du se på som om den ligger I magnetfeltet inni spolen. Så hvor mye energi som i sporen faktisk nesten sammenlignbart med det uttrykket her. Bare at det en, altså styrken på det magnetiske feltet som inngår. Så en spole også et element som lagrer energi, bare at det magnetisk. Det ikke elektrisk energi, men det på en måte magnetisk energi, som veldig sånn sett tett knyttet opp mot elektrisk energi. Og hvis du da tar en kondensator, en spole, og putter i en krets sammen, uten noen motstand, så får du en, det har dere kanskje vært borti allerede, men du får i hvert fall noe som kalles for en oscillatorkrets. Så der kan du få, det går strømmen og spenningen vil variere opp og ned med en viss frekvens avhengig av hvor stor kondensatoren og hvor stor sporen er. Så det er en velkjent fenomen. Det er sånn du lager en oscillator. Det ved, for eksempel ved å putte en kondensator og en spole sammen. Det du da kan også se på der er jo at det er rett og slett bare hva som skjer i en sånn oscillator. Jo, det er bare at du har energi. Du har energi vekselvis i kondensatoren, i E-feltet i en kondensator og i magnetfeltet i sporen, som bare veksler frem og tilbake mellom sporen og kondensatoren. Så der ligger det energi og skyller rett og frem i de to feltene. Det er en helt, ikke bare legitim, men en helt riktig måte å se det på. Så det er en helt annen vinkling da, på hvordan en krets funker. Men det er like sant da. Og det kan være utrolig ensiktsmessig å bruke den måten å tenke på av og til. Ja. Nå skal jeg styre med min begeistring for elektrisk energi i felter og si at det får jeg nok for i dag. Men jeg tror jeg har pratet nok. Så, og klokka 12, og vi ferdige med det jeg skulle si, så... Da går vi videre til neste uke med, da skal vi begynne å putte materialer da, inn i kondensator og se på hva slags effekt det har på egenskaper til en kondensator.